Roedd twma fi am sgwennu stori, a honno'n stori wir. Ond ar y pryd, doedd yr un ohono am meddwl digon clir, ac roeddwn